Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Vi sender nu et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing med studievært Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen til denne nytårsspecial. En særlig udgave af det gode gamle Folketing her på årets sidste dag, hvor vi vil se tilbage på det politiske år 2013. Og lad mig starte med at indrømme, vi sidder her ikke. Det er ikke live. Det her, det er optaget på forhånd. Så skulle der mangle et eller andet, hvor jeg tænker, det er da egentlig mærkeligt, I ikke snakker om det, så kan det være, at, at det slet ikke er sket endnu i den verden, vi sidder og optager det her program i. Og når jeg siger vi, så er det mine to gæster, som er med mig i dag. Det er som sagt en særudsendelse, og derfor er der ingen i studiet i dag, der er pensioneret folketingspolitiker. Til gengæld har jeg to...
Ikke nu.
Ikke nu. Det sagde du. Og det vil vi vende tilbage til, Niels. Men så kan jeg jo starte med at præsentere dig. Skal jeg så starte med at præsentere dig som folketingspolitiker i
SP? Nej, endelig ikke.
Nå, men man ved aldrig, om det var en salgstale, du
startede. Nej, bestemt ikke.
Allerede der. Niels Jespersen, kan med historie og klubbeskribent i Information.
Jo, tak.
Rigtig hjertelig velkommen til.
Tak.
Det der med folketingskandidat, det kan vi jo tage, når programmet er slut, skal vi se, om du stadigvæk har lyst.
Jeg tror, jeg springer over.
Allerede nu.
Ja, tak.
Godt så. Så vil jeg også gerne sige velkommen til min anden gæst, journalist og forfatter med meget andet, Erik Meier Carlsen.
Tak.
Velkommen til programmet, Erik.
Tak skal du have.
Vi tre skal se tilbage på det politiske år 2013. Lidt senere i programmet kan jeg lige sige til lytterne, der får vi også besøg via vores Aarhus-studie af historiker Lars Hovbakke Sørensen. Og så skal jeg også sige, at fordi programmet altså er bondet, så kan man i dag ikke ringe ind og blande sig. Men vi vil gøre, hvad vi kan for at holde jer nærmest lammet af spænding, så I slet ikke kan betjene en telefon, og så bliver det slet ikke nødvendigt. Men som sagt, de her, vi skal tale lidt om det politiske år 2013, som har været et turbulent år, tør jeg nok sige. Men der kan man altså nogle gange få lidt den der, som når Peter Mogensen siger, det har været en vild uge, i næste uge bliver det endnu vildere. Erik Meier Carlsen, har det været et vildt år, eller har det været som det plejer?
Det har i hvert fald været et vildt år i medierne. Altså, der har jo været nogle helt spektakulære skandalesager, som har fyldt fantastisk meget, i hvert fald især den sidste halvdel af året her. Det er jo ikke noget, der altid afspejler de politiske realiteter. Der er jo en særlig dynamik og nogle særlige præferencer i medierne, hvor skandalesager er meget, meget tiltrækkende. Mm. Men vi har det, som ofte bliver betegnet som mediestorme eller medieorkaner, hvor hele det samlede mediebillede bliver fyldt op af en sag i ugevis. Så det er toptema i TV's nyhedsudsendelser på forsiden af aviserne og så videre. Hele, altså konstant i en lang periode. Og det er jo et meget specielt fænomen, fordi det er tilbøjeligt til at vride virkeligheden noget af led, vil jeg sige. Altså, man får et indtryk af, at det er det her, det handler om, at politik handler om sådan noget, ikke? At politik i virkeligheden består i det vigtigste politiske forløb, det er de her skandalesager. Men jeg håber jo nu, at når vi taler om det sådan i stille og ro, og i et længere perspektiv, kan man sige, ikke, hvor vi kigger tilbage på måske hele året og sætter det ind i historiske sammenhæng. Mine to samtalepartnere her skulle jo være begge historikere, så vidt jeg forstår.
Ja, kunne bedre det.
Så håber jeg virkelig, at vi kan hive nogle andre mønstre frem i det politiske forløb, og ikke dem, der har ligget på toppen i medierne i den senere tid.
Det vil vi prøve. Det er afgjort målet med det her program. Men som du selv siger, det kan være svært at bedømme, hvad der er substans, og hvad der har været hysteri over, for den har fået gas på alle tangenter. Ja. Niels Jespersen, har du det på samme måde, eller er de her skandalesager sådan blevet en del af det politiske spil? For sådan kan det jo godt virke lidt. Altså, det er jo også, politikerne går jo også meget op i det her. En ting er medierne, men jeg har sådan en fornemmelse af, at de synes jo også selv, at det er lidt spændende, det her.
Jo, men bestemt. Altså, man kan sige, at Danmark er jo lidt for lille land til sådan vores samlede stand af kommentatorer og folk, der beskæftiger sig med politik. Så når der endelig er et eller andet, så har det jo lidt en effekt, som når du smider et stykke kød ned til en flok piratfisk, at der er den her feeding frenzy, hvor det er lidt hvor det lidt sådan går i selvsving, og man nogle gange kan tænke sig om, altså hvor mange, der ikke får penge for at beskæftige sig med det her, går egentlig så meget op i de sager. Altså der har været meget af de her ministerfald, og det er jo noget, hvis du går 50 år tilbage, så var der jo ikke rigtig nogen af dem i dansk politik, så det er jo sådan lidt en ny opfindelse, man har. Altså det er ikke, at der ikke gik en minister i ny og næ, men det her med, at et støtteparti ligesom kan slagte en minister i ny og næ for at vise, at de eksisterer. Mm. Spørgsmålet er, hvor meget at den førte politik, det rent faktisk har indflydelse på. Men jeg synes, 2013 har været et turbulent år på grund af to ting. Altså der har været en lærerkonflikt, som har berørt 100.000 af mennesker, og så Yahya Hassan, som har ændret den måde, vi taler om integration og sociale problemer, og har potentiale til fuldstændig at revolutionere nogle af de positioner, der er i udlændingedebatten, og med et slag har gjort sådan mange nullerne standpunkter overflødige. Så der synes jeg, at 2013 er et særligt år. Men af politiske begivenheder, jeg ved ikke, om det her kommer op på størrelse med, altså der var skattereform i 2012, også meget omdiskuteret, om det har været så vildt.
Jamen så lad os, jeg har sådan, vil jeg godt lige gemme en lille smule, men jeg lover dig, vi kommer tilbage til ham. Men så lad os starte med skolereformen, og starte med Socialdemokratiet. Så starter vi ligesom op fra, om man så må sige. Det er statsministerpartiet, og skolereform var en stor sag, og den fyldte også meget i Maja Carlsen. Der så vi Anders Bondo hvad hedder han derude, den konservative borgmester, hans navn undslipper mig pludselig. Michael Ziegler,
ja.
Der var han. dem så vi jo meget, og det var jo, kan man sige, var det sådan en kombisag, hvor der var meget substans, for som Niels siger, det berørte jo mange skoleelever og mange mennesker.
Mm.
Samtidig med, at dem så vi meget i fjernsynet i en måneds tid. Mm. Vi så dem skændes på gangen, på græsset, hvor når de kom ud fra forlinsmandens lokaler osv.
Ja, altså jeg vil mene, at det igen var det der kom til at fylde i dækningen af striden omkring folkeskolereformen. Det var jo så det særlige spil imellem det offentlige repræsentanter og skolelærerne, hvor man oplevede konstrueret mere eller mindre nogle teorier om mørkt spil bag i korridorerne, ikke, som havde skabt nogle urimelige vilkår for skolelærerne. Og det var det spil, som blev hovedtemaet i dækningen. Altså, jeg er enig i, at skolereformen er en fantastisk vigtig politisk begivenhed. Altså, for Socialdemokratiet har det været et meget, meget, meget vigtigt pointe at gå ind og gøre noget i det hele taget på uddannelsesfronten. Men specielt omkring folkeskolen har der jo været en kæmpe udfordring til Socialdemokratiet, fordi gentagende undersøgelser har vist, at omkring 20% af eleverne forlader skolen som funktionerende analfabeter og ikke i stand til at ikke har opsamlet den nødvendige viden til at få noget ordentligt at beskæftige sig med i et moderne samfund. Og det er altså et parti, som har ligestilling og ligebehandling af borgerne som et højt mål. Der er det jo en fantastisk udfordring. Og der har man meget, meget længe i årevis. Altså, jeg husker tilbage, altså 10-15 år tilbage, hvordan man har siddet og diskuteret den blokering, som aftalesystemet i skolerne udgjorde. Altså, hvor man mente, at først og fremmest formentlig fordi, altså, at de radikale har siddet på uddannelsesministerposten historisk, og Socialdemokratiet og de radikale har haft en tendens til at beskytte skolelærernes fagforening. Og tøvede med at lave nogle nødvendige korrektioner. Så det her er ikke nogen tvivl om, at det her var en meget, meget vigtig prioritet for Thorning-regeringen, at nu skulle der altså pilles ved den her ret, som lærerne havde til selv at disponere deres arbejde, og de skulle drives mere som almindelige virksomheder. Det var den store pointe, og der kom de igennem med det. Men
meget af diskussionen,
hvor klart det står tilbage for befolkningen, ikke?
Ja, fordi meget af diskussionen gik jo på i nogle små omgange, at alle nok kunne huske det her med, at Helle Thorning-Schmidt og Mette Frederiksen havde nogle børn, der blev sendt i privatskole, så den skulle lige samles op på. Men vigtigere vel, at Bjarne Corydon blev beskyldt for at ligesom have klappet den af på forhånd, at der ikke var nogen reelle forhandlinger.
Ja.
Var det fordi, at det simpelthen var så vigtigt for dem, at nu skulle det her simpelthen igennem?
Jamen, det kan man jo godt sige, fordi det var klart, at det var en høj prioritet for regeringen, og de har arbejdet med det, og det var jo noget, man vidste i hele systemet. Altså, så spørgsmålet er, om der var nogen sådan særlig kompromitterende form for baggrundsaftale eller bagdørsaftale og forhandlinger omkring det. Det tror jeg sådan set ikke, der nødvendigvis har været, fordi der var ikke nogen, der kunne være i tvivl om, at dem, der havde med det at gøre, altså de centrale personer i det her spil, der var ikke nogen af dem, der kunne være i tvivl om, hvilken prioritet det her havde for regeringen.
Niels, er du enig?
Ja, langt ned ad vejen. Altså, Corydon er jo ikke voldsomt elegant, når han blander sig i de ting her, men han er jo en part i det. Hele ideen om den danske model på det offentlige område er jo lidt søvdu. Altså, den eksisterer jo ikke. Du kan jo ikke strække til, at staten går for lidt og så vinde. Så det er sådan noget, vi lidt bilder os ind, at vi har sådan en model, og det gavner alle parter. Jeg synes også tilhænger af, at vi lader som om. Men i sidste ende, så er det jo politikerne, der har mandat fra vælgerne, og som må bestemme, hvordan tingene skal være. Så jeg tror jo tidligere, jeg fik nævnt, at det var en lærer at strække. Det var jo sådan set en lockout, skal
det
lige
sige. Det var en lockout, det er rigtigt.
Det er jo, jeg er enig i, at skoleområdet er ekstremt vigtigt i Socialdemokratiet. Det er jo sådan, at hvis du skal lave et nationalt fællesskab, så er der nogle ting, du skal have. Du skal have en national radio, og det kan man sige, det udfordrer mig så med jer. Man skal have en værnepligt, og man skal have et fælles uddannelsessystem. Og nu har vi jo så nedlagt værnepligten, så det der sådan er tilbage til sådan rigtigt at skabe fællesskab i Danmark, det er jo sådan set folkeskolen. Så hvis man er et parti, som hvis program er at prøve at skabe det nationale fællesskab, så er det så essentielt, at man har den her skole til at virke. Og der er jo nogle åbenlyse mangler ved skolen, og det må man jo så give Socialdemokraterne, at de har den her heroiske, men måske næsten også dumdristige vilje til at udfordre nogle af deres egne vælgergrupper. Men det også viser, det er jo det her, som jeg skal kalde det sådan splittelsen i det røde Danmark, at der var jo nogle folk, som var enige, jeg troede, de var enige i VKU-tiderne, og det var jo så for eksempel de her fagforeningsledere i den offentlige sektor, der troede, at de havde et fælles projekt sammen med Socialdemokraterne, fordi man ligesom var fælles imod FOG-regeringen, og det har jo vist sig, at man har ikke særligt meget et fælles projekt, altså de her socialdemokratiske politikere ser det i lige så høj grad som, altså de ser mere som selv som dem, der skal forvalte vælgernes interesser, end de ser, som skal forvalte de offentlige ansattes interesser. De ser en modsætning mellem vælgernes interesser og de offentlige ansattes interesser, i hvert fald inden for skoleområdet.
Nu siger du det der med, at man kun har folkeskolen tilbage, stort set værnepligten er nedlagt osv.
Ja, praksis.
I praksis, ja. Men handler det, altså handler det, er det ikke Socialdemokratiet, der på en eller anden måde har gravet deres egen grav, og er det ikke et lidt tyndt strå at klynge sig til, hvis man går ud og siger, vi vil helt overordnet videreføre den tidligere blå regeringspolitik, og så er det eneste strå, man har at klamre sig til, det er folkeskolen. Er det ikke en tabt sag?
Altså, fordi jeg tror ikke, en borgerlig regering havde været i stand til at tage det opgør med lærerne. Altså, de havde ikke turet.
Nå nej, men jeg spørger bare, om det er det eneste felt, de kan føre rigtig socialdemokratisk politik?
Nej, det er det selvfølgelig ikke. Altså, men det står helt, helt centralt. Altså, og jeg tror ikke, nu kan man selvfølgelig, det er jo ikke, fordi jeg har nogen indvendinger imod argumentationen for, at det er den vigtigste tilbageværende fællesskabende institution i velfærdssamfundet. Men det er jo altså også helt centralt i forhold til de udfordringer, som tiden byder os, altså den skærpede internationale konkurrence, etc. Ikke hele den måde, det er jo ikke muligt at se nogen fornuftig vej ud af de vanskeligheder, som blev påført os også under den økonomiske krise her, end at vi bliver nødt til at optimere vores intellektuelle kapacitet gennem et meget velfungerende og netop et uddannelsessystem, som omfatter alle, og ikke bare lade 20% være tilbage i mørket bagefter. Ikke? Så det har været så utrolig vigtigt, og som sagt, jeg tror ikke, det er jo lidt paradoxalt i de her situationer, ikke? Fordi der har været den her historiske alliance mellem de radikale socialdemokraterne og skolelærerne, og deres forening, det er noget af det, der skaber de forventninger, som Niels talte om før, ikke? Som er blevet skuffet af den her vej. Men altså, det er også netop kun en socialdemokratisk ledet regering, tror jeg, med radikal deltagelse, der kunne udfordre skolelærerne og slippe godt fra det på den måde, de har gjort.
Fordi hvis en blå regering gjorde det, så ville det gå helt amok.
Så ville det gå helt amok, ja, og så ville oppositionen samle sig bag lærerne og så videre. Så ville man få en konfrontation. Det har man jo tøvet med selv, altså når man har haft borgerlige regeringer, selvom de har haft helt sikkert haft de samme intentioner om at gøre skolerne mere velfungerende ved at give skoleledelsen større kompetence, så de kan drives. Ikke som de der kammeratlige fællesskaber, som de historisk har været, ikke? Hvor skoleinspektøren nærmest var en slags tillidsmand for lærerkorpset, og ikke deres direktør. Og vende den om, det tror jeg ikke, en borgerlig regering havde mægtet, men det har man prioriteret her, ikke? Og det har været ufattelig vigtigt. Der var fire socialdemokrater, som i august forrige år, altså 2012, skrev en meget bemærkelsesværdig kronik i Politiken, hvor de prøvede på at markere, hvad er i virkeligheden den socialdemokratiske strategi i den der situation, vi er havnet i, hvor økonomien strammer til, ikke, og hvor der kan være frygt for, at hvis ikke vi holder budgetterne, så stiger renten, og så får vi yderligere vanskeligheder osv. De slog fast, at her under disse vilkår, der var det ikke muligt at føre fordelingspolitik. Der kunne man ikke, som Socialdemokratiet vel ellers har haft som deres målsætning, tilstræbe en større grad af økonomisk lighed i samfundet. Det var der ikke mulighed for, det var der ikke praktisk, det var ikke operativt, der kunne gøre det. Og det betød også indirekte i virkeligheden, som det jo også er blevet resultatet her, at man var rede til også at lade nogle af modtagerne af overførselsindkomster få mindre i bidrag. Man sagde så, at man ville stå fast om velfærdssamfundets grundpiller, og det mener jeg, og det var uddannelse, og det var sundhed. Og det mener jeg sådan set er fuldstændig nøgternt rigtig set af Socialdemokraterne at sige det her, at det er ikke så afgørende, om overførselsindkomsterne er 5 eller 10%, men større eller mindre. Det afgørende er, at der er gratis uddannelse, og der er gratis sundhed her i landet. Det er de vigtigste lighedsskabende faktorer overhovedet. Og det er derfor, jeg synes, det er forkert, når man mange gange har beskyldt denne her regering for ikke at have nogen strategi, ikke noget projekt, som man ofte siger. Nej. Det mener jeg, at de har, men det er en historisk enighed i virkeligheden.
Når du siger det, så giver det jo meget god mening. Gratis sundhed, gratis uddannelse. Men har de været gode nok til at sælge det så?
Nej, det synes jeg for eksempel, at folkeskolereformen er et fantastisk eksempel, fordi at man tæller kun alle de negative sider af det. Altså, der er jo potentielt mange interessante ting med at prøve at få noget leg og læring til at hænge sammen, og børn skal gå længere til skole. Altså, man kunne sælge rigtig mange gode historier på, men det er jo lidt noget, vi skal sætte os ned og gætte os til. Altså, vi skal lidt sådan have en forventning om, vi skal selv prøve at finde ud af, at der står ikke en socialdemokratisk politiker og maler rosenrøde billeder af, hvor fantastisk det kan blive, og alle de kræfter, du slipper fri, og store muligheder. Og det er jo sådan lidt, altså, man sælger kun det her, man sælger en masse blod, sved og tårer, til befolkningen, men man sælger ikke nogen sejr, man sælger ikke, hvorfor det egentlig er, vi skal alle de ting igennem. Men jeg lige vende tilbage til, om de borgerlige kan gøre det. Altså, der var jo egentlig ret meget ballade. Hvis du ser på, hvad lægerne, som nok har været sådan en kernevælgergruppe for den røde blok, hvad de stemmer, i hvert fald når de til meningsmålene skal udtale sig om det. Altså, så det er jo sådan 4%, der stemmer socialdemokratisk. Så det er sådan, hvordan kunne de have lavet meget mere ballade? Altså, den borgerlige regering kunne også godt, den var jo heller ikke bange for at gøre nogle kontroversielle ting. Den sad der med Irak-krig og konflikt med socioassistenterne og så videre, sygeplejerskerne, som er også en ret populær gruppe. Altså, jeg har der sådan, der er jo også sådan i det borgerlige Danmark, altså man har det lidt ligesom venstrefløjen har det med økonomi, det sådan, man kan ikke rigtig forstå det, man er lidt imod det. Så har man sådan den samme instinktive modvilje i forhold til uddannelsessystemet, når det handler om det borgerlige. Altså, man lever lidt på nogle fordomme om, at det er noget med nogle dovne lærere, der ikke laver nok, og elever, der bare sidder på Facebook hele dagen. Og i stedet for at sætte sig ind i substansen, så er det ret nemt at sidde og være forarvet og udtale sig om, at nu må det også være slut. Men den der vilje til sådan at sætte sig ned og lytte til fagkundskaben og lave nogle validerede udspil, som kan løse de sådan, problemerne, det har man jo aldrig rigtig haft en vilje til. Og det er jo interessant, at altså, det er jo, vi har en borgerlighed, der sådan kritiserer den måde, folkeskolen fungerer på. Men hvis man, altså, jeg har mistet mit liv, har Bertel Haarder jo været undervisningsminister. Det er jo deres system langt ad vejen. Og det er jo så også en af få regeringens store fallitter, at man gik igennem 10 år, hvor du ikke prøvede at løse nogle af de problemer her. Så man prøvede at gøre lidt på overfladen med nogle udspil, og nu skulle der være noget ledelse, det ene og det andet, men det var jo halvhjertet hele vejen igennem. Altså den, sådan en grundlæggende form har man jo ikke set.
Men så meget desto mere, altså jeg er ligesom du vokset op med Bertel Haarder som undervisningsminister.
Ja, det er måske også resultatet, når vi ikke er kvalificeret mere til at tale om, hvad vi snakker om.
Og jeg kommer fra en lærerfamilie, hvor Bertel Haarder ikke er blevet tilbedt som det helt store orakel, kan jeg da godt afsløre. Men for bare lige at vende tilbage til Socialdemokraterne, så meget desto mere burde det vel have været nemt at få serveret folkeskolereformen som en sejr. Hvorfor har man så ikke kunnet det? Altså, hvorfor gik man ikke ud og sagde, jamen, altså, prøv, det har været meget værre, og i stedet for at fokusere på, at Bjarne Corydon skulle ud og forsvare sig om slet spil og hemmelige aftaler osv., så sende nogen på banen og sige, prøv, det er sgu ikke helt tosset, det her. Altså, det går den rigtige vej nu.
Noget af det handler jo simpelthen om den dynamik, der er i mediebilledet, som vi talte om tidligere, ikke? Ja. Altså, det er jo ikke noget, som politikerne kan styre, det her, hvordan det her bliver præsenteret. Der er det der helt overdrevne fokus på, ballade og stridigheder, og en langt, langt mindre interesse for at præsentere realiteterne i politikken.
Det forstår
og
sådan
er vilkårene. Jeg mener, at Socialdemokraterne har været igennem jo en utrolig hård periode. Det er der jo ikke nogen tvivl om. Nej. Vi kan se på meningsmålingen et meget, meget forstemmende billede igennem de to første år her. Men jeg mener, at der har været nogle, man kan sige, objektive årsager til, at det er, at det har set så broget ud. Den første er faktisk, mener jeg, at Socialdemokraterne med en vis rimelighed, da de lavede deres valgstrategi, der kunne de have regnet med, at den økonomiske krise, som tilhørte finanskrisen fra 2008, at den var faktisk ved at være under afvikling. At de havde nogle rimelig gode grunde til at formode, at man kom ind i mere smult vand, når regeringen satte sig. Og en del af deres forberedelse havde det som forudsætning, at man faktisk kom i en bedre økonomisk situation. Der var ingen, der havde forudset, hvordan den her europæiske gældskrise udviklede sig og kom oveni, og pludselig gjorde konjunkturbilledet meget, meget mere dystert, end man havde haft grund til at forvente. Så det var jo en meget, meget brutal opvågning for regeringen i det hele taget, ikke? At pludselig at se sig i en meget, meget vanskeligere økonomisk situation, end man havde haft grund til at håbe på. Det andet er, at Socialdemokraterne stillede jo stort set med et fuldstændig utrænet hold. Mm-hmm. Altså, der var kun en enkelt minister, Henrik Dam Kristensen, som havde ministererfaring før. Det var unge ministre.
Han er så væk nu.
Han er væk nu. det var unge ministre. Og så har vi jo også fået et levende billede af her i de sidste måneder, at det der meget, meget vanskelige samspil mellem embedsmænd, som er rykket meget frem i det politiske felt i den forstand, at de jo i de sidste 20-30 år har stået for meget, meget væsentlige dele af politikudviklingen her i landet. Altså der er samspillet mellem en minister og de ledende embedsmænd i ministeriet er en meget, meget hårfin balanceagt. Og et fuldstændig uerfarne minister har det altså hamrende svært med det.
Ja.
Det har ført til en lang række fejltagelser, at det gik på den måde. Lige fra da Helle Thorning startede med at fyre Henrik Sass, derinde han var tiltrådt, på et galt grundlag. Og så til betalingsring og you name it, ikke? Altså hele vejen senere. Interessant jo nok også, Henrik Morten Bødskov.
Ja.
Afgang her grunder sig i en sag, som udspillede sig et halvt år efter, han havde sat sig i ministerstolen. Mm. Det er jo en halvanden år gammel sag, vi har med at gøre, ikke? Og det er altså på et tidspunkt, hvor han står altså med kun 6 måneders erfaring for, hvad det vil sige, og han med Justitsministeriets vanvittige selvbevidste og også måske selv tilstrækkelige embedsmænd at gøre, ikke? Hele holdet har været, de har haft vanskelige konjunkturer, de har haft mange erfaring, de har lavet masser af fejl, de har virkelig haft en svær periode. Alligevel har de jo altså haft mod og udholdenhed til at gennemføre nogle ordentlige væsentlige reformer, hvor jeg får skolereformen af en af dem, men jo også kontanthjælpsreform osv. Så jeg tror, at egentlig, at der er en god udsigt til, at de får det. De får bedre vilkår frem efter, fordi nu har de erfaring.
Så der er det nogle gange, når man ligger på bunden.
Det er svært at gå den modsatte.
Jeg skulle lige til at sige, hvis man ligger på bunden af spanden, så er der kun det i vej.
Altså begge de afgørende faktorer her, som jeg synes, jeg har peget på, de ændrer sig jo nu. Altså nu har de faktisk mere end 2 års erfaring. De fleste af de minister, der sidder der. Wilhelmsen var jo altså helt åbenlyst jo en undtagelse i den sammenhæng.
Ja, ja, ja.
Og konjunkturerne bedømmes jo overalt til at rette sig nu.
Ja, det gjorde de også dengang. Niels, 1 sekund. Jeg vil bare lige sige til nye lyttere, at hvis man lige har stået på her på Radio 24/7, så lytter du til programmet Det Gode Gamle Folketing i en nytårsspecial. Jeg har i dag besøg af forfatter og journalist Erik Meier Carlsen og kandmager i historie og klubbeskribent hos Information, Niels Jespersen. Og vi er ved at have fingrene godt nede i blandt andet Socialdemokratiet, og vi er kommet forbi Morten Bødskov og hans afgang.
Må jeg godt lige,
du må nemlig gerne følge op.
En overordnet historie omkring Socialdemokratiet.
Niels, gør det.
Altså, det er helt rigtig mange af de ting, som jeg ikke siger, men man kommer ikke uden at mene, at der er et gigantisk ledelsesmæssigt vakuum i toppen af Socialdemokratiet. Der er jo ikke nogen plan. Altså, det sejler i den forstand, at man lever fra hånden til munden og prøver at løse den krise, der opstår. Så kan det være, at man kommer en sommerferie, hvor man lige kommer op af bassinet og får luft og prøver at være et skridt foran, men ellers løber man jo efter andres dagsordner. Og det fører tilbage til, at altså, James har jo ikke formuleret politik i 10 år. Man har jo levet fra hånden til munden, og sådan tænkt, hvad har de her smart infartkonsulenter ligesom sagt kunne give en uges medvind i meningsmålingerne, og så har det været SSF-aksen, som han har satset på, og så virkede den ikke, og så prøvede vi noget andet, så var det de gængse regnemetoder. Og det vender også tilbage til det, man så med lærerkonflikten. Der er ikke den her, altså hvorfor gør vi alt det her? Hvad er det, man vil? Altså jeg tager virkelig hatten af for, at man har viljen til at prøve at takke nogle langstrakte udfordringer for Danmark, og man er villig til at sparke til sit eget vælgerkorps. Og det må man sige, det havde den borgerlige regering ikke. Altså den borgerlige regering havde et fuldstændig stensikkert parlamentarisk flertal, og den prøvede jo slet ikke at forholde sig til nogle af de udfordringer, som den her regering gør. Ja, altså det der med om økonomien, om man havde regnet med, at den var så meget bedre. Ja, det er også det er meget ambitiøst at sætte sig op på. Jeg tror, at der har jo været nogle folk i Socialdemokratiet, der godt vidste, at fair forandring og fair løsning var håbløst ufinansieret, og man havde tænkt sig at skrotte dem det øjeblik, man sad der. Man har nok regnet med, at SSF-aksen havde været stærkere, så de radikale har mindre indflydelse, men man har jo stadig sendt sine tillidsfolk i byen, og alle de menige socialdemokrater har siddet ude på kantinen, ude på arbejdspladserne, og forsvaret det her, hvis der er nogen tilbage, der har gjort det. Og det her ved man jo godt i toppen af Socialdemokratiet. Altså, det er jo fordi det er nogle opportunister, og man har jo nok... men det lyder negativt, men ja, det er også en god ting.
Det må man sige.
Nå, men det er jo også, Socialdemokratiets styrker er jo, at man forholder sig til de konkrete problemer. Altså, det er ikke pie in the sky, det er ikke de rene hænder, det er ikke, man kan ikke bare sidde og sige, vi mente det rigtige. Du er nødt til at få fingrene ned i bolledejen. Og det er jo faktisk også det eneste parti, der for alvor gør i Danmark.
Men dermed modsiger du i virkeligheden også dig selv, synes jeg, i den grad. For selve den der pragmatiske tilgang er en meget, meget afgørende del af Socialdemokratiets identitet. Ja. Ikke? Og det har det været siden Stauning, altså, ikke? Altså at man gav køb på de der vanvittige forestillinger, man havde med det gamle socialistiske projekt, med samfundets overtagelse af produktionsmidlerne og enhedsparti, der skulle styre Danmark osv. Lykkeligvis kom det ikke til at have nogen afgørende indflydelse på Socialdemokratiets virke i dansk politik. Men til gengæld realiserede de en række fremragende resultater, og de har bygget, efter min mening, et af verdens, eller måske verdens bedste samfund, altså velfungerende samfund. Og den der efterlysning, bestandige efterlysning af, at de skal have en anden type i det overordnet politisk projekt, end at arbejde for at bevare de velfærdssamfundets vigtigste institutioner og styres nøgternt og igennem økonomiske vanskeligheder. Det kan jeg ikke se, der er nogen særlig mening i. Altså,
men det synes jeg også er fint. Alt det der med sådan tusinders riger og sådan nogle ting, det er meget udansk, og det synes jeg, at styrker, man holder sig væk fra det. Men bare for at give et eksempel på den opportunisme, det er jo, at Enhedslisten med rette drillede jo Socialdemokratiet her ved finanslovsforhandlingerne med de her velfærdsrettigheder. Da Socialdemokraterne lancerede det tilbage i 2007, så blev det jo udråbt til at være det næst største efter Stauning stort set. Altså, det var simpelthen et nybrud i politisk tænkning på venstrefløjen, og også der sådan tænkte, at okay, er det ikke bare lidt taktisk, er det ikke en måde, man kan sådan prøve at få en kant til venstre på. Nej. Det var helt visionært, det her. Og det var det jo ikke. Altså, man droppede det jo lynhurtigt igen. Og da Enhedslisten så tager det op, så var det jo ikke så visionært alligevel. Altså, det er sådan nogle eksempler. Det er sådan noget med, når Helle Thorning kommer ud efter sommerferien, hvor hun jo nok lige har været op og få luft. Og så er det kampen mod social dumping, så er den utrolig vigtig. Det er den jo lige indtil Bjarne Corydon siger, det er den egentlig ikke alligevel. Finanslovsforhandlingerne, Altså, hvor er den socialdemokratiske kamp mod social dumping? Altså, det kan godt være, at den er der, men de lader i hvert fald Enhedslisten løbe med dagsordenen. Og det er der, man sidder lidt og tænker sådan, at der mangler en rød tråd. Og det synes jeg godt, man kan tillade sig at sige, selvom man anerkender pragmatismen.
Det vil jeg vil give dig ret et stykke hen ad vejen, og jeg fornemmer, at Erik Maja Carlsen ikke helt vil give dig ret. Men handler det om, at fordi begge to, når I siger de her ting, altså, det giver jo meget god mening, at der er en masse fornuftige ting, de har fået igennem, og der er en masse gode ting at slås for. Men handler det om, at de i 2013 ikke har været gode nok til at sælge den? Altså, de har ikke fået forklaret, ikke nødvendigvis, om de har et stort, forkromet projekt, men bare helt ned på et basisniveau, hvad har vi egentlig fået banket af her? Hvad har vi sat flueben ved? Altså, de skulle slås med, selvfølgelig sætter medierne en dagsorden i forhold til personsager, det ene eller andet, men man kan vel ikke underkende det her med, at det har været et rodet finanslovsforhandlingsforløb med 33 møder med Enhedslisten, og så pludselig bliver der klappet noget af på 7 timer med Blå Blok. Morten Bødskov, som vi talte om før, har været igennem en flot mølle med den her offentlighedslov, hvor han jo, så kan man sige, hvad man vil om ham, men der er der jo, det kan man jo læse sort på hvidt, blandt andet i din avis, Niels, I har beskæftiget meget med det, at han har vendt på en tallerken og sagt, det er frygteligt det her, men her er den. Altså, da han sig selv sidder på taburetten, Er det fordi, de har været for dårlige år til ligesom at sige, nu skal I se, at vi har faktisk opnået noget?
Men det der, Bård Bødskov, er jo et godt eksempel på en mand, der vælger at falde på et svær for sine embedsmænd. Det er jo et godt eksempel på det her, hvordan Socialdemokratiet er sådan sammenfattet ved navlen nærmest med embedsværket. Altså, de har gået i de samme skoler som embedsmænd, og det er nogle gange virker lidt som tilfældighed, at man så er ind som politiker, eller man er ind i et ministerie et eller andet sted. Og der synes jeg da, at det der mangel på politisk analyse fra Socialdemokratiets side, at man ikke, at man vælger at ofre sig selv for en sag, som ikke er en socialdemokratisk kerneværdi, som man har arvet for en forrige
regering. Men er det fordi hele det der embedsapparat, som jeg i hvert fald ikke skal gøre mig klog på den måde, men man kan få sådan en idé om, at når de kommer der ind, så skal man altså være en ualmindelig stærk minister for at kunne tage det slagsmål. Og i forhold til offentlighedsloven handler det vel også om, at de, nu sidder de inde i maskinrummet, så er det jo meget praktisk, at man ikke skal åbne de der kalendere, og så har man en udtalt aftale med den blå blok, jo, med Venstre og Konservative, som også på et tidspunkt kan komme ind og sidde der.
Men hvem er deres interesse?
Det er i deres interesse.
Når du har de røde partiledere, der skriver et brev til Mogens Lykketoft om at prøve at holde rigsrevisionen ude af solcellesagen, for eksempel. Altså, det er jo så stik modsat alt, hvad de sådan gerne vil påstå, de står for. Det er jo for at prøve at mørklægge de ting. Altså, kan man have alle mulige juristerige argumenter om, at de må ikke kigge Folketinget i kortene, men reelt set, så er rigsrevisionen nogen, der kigger regeringen i kortene. Og det er bare så håbløst, at man vælger. Det er jo det der mangel på lederskab, som man udviser, hvor en god chef, han er jo en, der tager slagene for sine underordnede, men han er også en, der leder. Han er jo ikke bare sådan en kransekagefigur, som man kan ofre, når der opstår en eller anden sag, og det er jo det, man er blevet til. Altså, så kan man kappe hovedet af Bødskov, og så kan du få en ny mand ind, som kan være embedsværkets lojale fall guy. Ja. Og det er jo det, der ikke er imponerende ved dem. Altså, fordi hvis visionen bare er, at man forvalter bedre end de borgerlige, jamen, så skulle vi jo ikke vælge dem som politikere, så skulle vi have dem ind som topembedsmænd i stedet. Så er det det, de skulle stille op. Så er det det, de skulle prøve at blive, hvis det er det, de mener, de får mest igennem.
Du fik sagt, at jeg var uenig med Niels. Og det er jeg. Altså, jeg synes virkelig, at det er ligefrem ubehageligt at høre på den der voldsomme nedvurdering af politikerne. Altså, det er... altså, selvfølgelig laver de fejl. Rigtig mange fejl også. Og som sagt, den her regering har blandt andet på grund af manglende erfaring været præget af rigtig mange fejl. Det er der ikke nogen tvivl om. Jeg synes også, man kan sætte spørgsmålstegn ved, hvor god en leder Thorning har været i denne her proces. Ikke? Men i virkeligheden synes jeg, at den væsentlige fortælling stadigvæk er den, at her har vi faktisk en socialdemokratisk ledet regering, hvor socialdemokraterne er mere enige om strategien, end de har været i de 40 år, jeg har beskæftiget mig med politik. Altså, der er faktisk opslutning i hele den socialdemokratiske folketingsgruppe til det her. Og de gør nogle ting, som jeg tror giver dem en helt fair chance for at vinde næste valg. Fordi jeg tror, der er virkelig udsigt til, at de får en langt bedre anden halvleg i den her folketingsperiode, end de grumme første år. Ikke? Og ja, altså, jeg har gennem, som sagt, 40 års virke som politisk journalist, en enorm stor respekt for de mennesker, der tager det ansvar på sig at være politikere. Og jeg synes, i det store hele, er de fantastisk hæderlige og dygtige mennesker. Jeg synes, at det er... Altså, vi ved jo, at både journalister og politikere står meget lavt i befolkningens øjne, når det gælder troværdighed.
Ja.
Og man snakker om, at der er en nu igen sådan en politikerledet krise og sådan noget. Jeg synes, at det er fuldstændigt urimeligt. Altså, når befolkningen nøgternt skønner, at det er svært at tro på politikere og journalister, så er det jo fordi, de udmærket ved, at de har altså sådan en bias dagsorden. Altså, de skal forsvare sig, de skal knalde en god historie op og så videre, og det er ikke altid, man kan tro på det, de siger. Det synes jeg er en nøgtern vurdering. Men jeg tror i virkeligheden, når det kommer til stykket, det viser vores meget, meget høje valgprocenter jo også, at der er en fantastisk respekt i befolkningen og de politiske institutioner. Og jeg synes i hovedsagen, at de fungerer fantastisk godt.
Ja. Vi har haft... Men man kan vel godt adskille en stor respekt for demokratiet og de politiske institutioner, og så en mindre respekt for dem, der
gebærer sig. Altså, der kommer sådan en undertone af fuldstændig nedgøring i meget af den omtale, der er. Det synes jeg også har været i Niels' indlæg her, ikke? Og som jeg synes simpelthen jeg er ked af altså, at høre på, fordi jeg synes ikke, det er fair. Jeg synes ikke, der er balance i tingene.
Altså, det mener jeg ikke over med, det mener jeg selv er en politisk kritik, for jeg er sådan set meget enig i respekten for de folk, der udfører det her nu. spurgte du tidligere, om jeg skulle være politiker, og grund til, at jeg siger nej, det er jo, det er jo et forfærdeligt job. Altså, du får en elendig løn i forhold til den arbejdsindsats, der skal lægges. Du skal være høflig over mod alle mulige mennesker, du ikke kan lide. Du skal stille op og være komisk ærlig og forsvare en masse ting, som du måske ikke selv føler, men det er nogle gange sådan, det er at være med i et fællesskab. Altså, sådan, det er jo meget nemmere at være sådan en fri fugl, som bare skriver, at man har lyst til, at ikke skal stå til regnskab og ikke skal forhold for noget som helst. Men jeg mener også bare, at altså, den måde, det fungerer på, er jo ligesom, at mit job er at kritisere politikerne. Så det er det, jeg gør. Og jeg mener ikke, man gør dem nogen tjeneste ved at lade være med det sådan set. Altså, jeg mener faktisk, at kritik er noget mest værdifuldt, man kan få. Så det ser jeg ikke som sådan en nedgørelse af de mennesker, der udfører det værv. Jeg har stor respekt for dem, og vi er heldige at have dem. Og det må være belastende at være i systemet også, fordi altså, den folkelige sympati er jo altid for freerideren. Vi kan godt lide den politiske lykkeridder, den der står med rene hænder og ikke har bidraget med noget som helst, men bare de klare meninger. Det er jo nemt at gøre vedkommende til helt, men det er jo dagligdagens slidere, som virkelig får tingene til at ændre sig. Og det er jo også det, hvor man må tage den af for det parti, der leder regeringen, at det er dem, der har viljen til at løse de langsigtede udfordringer for Danmark.
Se, så vil jeg stille jer sidste spørgsmål om Socialdemokratiet, så skal vi, for vi har brugt meget tid på dem, og der er også meget tid. Ja, men vi skal bare lige se, om vi kan nå noget af de andre også. I forhold til ledelsen og sådan hele, hvad skal man sige, grundindstillingen, sådan hos Socialdemokraterne selv, der slog det mig bare på den kommunale valgaften, 19. november, der kommer Danmarks Radio med nogle temmelig fejlagtige exit-prognoser. Dem om det, det var en ordentlig brøler, som de måske ikke helt har taget nok ansvar for. Det kan vi diskutere en anden dag. Det er ikke det, vi skal i dag. Men det, der slog mig, var, at Helle Thorning så dukker op på det, der hedder Store Vega i København, hvor Socialdemokraterne er samlet. Og klokken er ikke meget efter 21. Og hun har så set den her ene fejlprognose. Som viser sig, og jeg tror, den sagde noget med 22%, og det viser, at de fik 29. Hun dukker op og holder så en bullerende tabertale. Det slog bare mig, at man inde i sig selv så virkelig har nej-hatten på, hvis man så tidligt tænker, så skiver med det. Jeg kan lige så godt hoppe i bilen nu og køre på Vega og holde min tabertale, og så kan jeg komme tidligt hjem og se 22-nyhederne, eller et eller andet, eller hvad hun nu har tænkt. Men vidner det ikke om, at man også sådan selv hos Socialdemokraterne tænker, nå, for helvede, det vi er også på hælen, og så kan det sgu også være lige meget.
Ej, hun har jo fået rigtig mange til, altså, ikke? Og hun har jo også lavet nogle meningsmålinger, som altså er historisk katastrofalt, ja. Ikke?
Jo, men så bare, altså, desto mere lige den der, man kan
vente til. Ja, men det er da en fejl. Altså, det er da dumt. Det var da utroligt dumt, at hun gjorde det, ikke? Men det er selvfølgelig, altså, fordi hun har ventet det der nederlag, og hun har prøvet at lave en forventningsafstemning, ikke? Så det ikke blev alt for chokerende, når det endelig manifesterede sig. Hun har ikke haft tilstrækkelig selvtillid, hun har ikke haft tilstrækkelig tillid til partiets styre. Nej, det kan
man ikke sige. Altså, hendes taleskriver har vel skrevet sådan tre forskellige taler, altså en, hvor det går dårligt, en, hvor det gik forventet, og en, hvor det gik fantastisk, og så har hun så holdt den dårlig. Altså, jeg tror ikke, det betyder særlig meget. Men jeg vil også sige, at jeg mener ikke, der er nogen modsætning imellem det at være de her lavpraktiske problemknuser, og så også være dem, der har den overordnede plan. Hvis man så ser på Socialdemokratiets guldalder, altså sådan nogle Hartwig Frischer og de der folk fra det der, vi godt kan lide at tale om i 30'erne. Altså, det var også nogle folk, som var enormt praktiske, men de skrev altså også bøger. De havde også en vision for, hvad de ville have samfundet sammen. Hvis vi bare går en generation tilbage i Socialdemokratiet med Mogens Lykketoft og Poul Nyrup og Jytte Hilden og de der folk. Det var jo altså folk, der sådan, der deltog i den offentlige debat. De skrev klummer, debatindlæg, de skrev bøger. De fremlagde nogle tanker for, hvordan Danmark skulle være. Og der må jeg altså sige, det gør, at den nuværende socialdemokratiske ledelse altså ikke. Og det er ikke, fordi jeg ikke anerkender deres praktiske tilgang, men jeg mener bare ikke, man kan godt gøre begge dele. Jeg mener, man kan godt gøre begge dele samtidig. Og der fejler man altså på den sidste del, fordi du kan godt sælge blod, sved og tårer, men så skal sejren altså være inde. Så skal man også fortælle om, hvad sejren var. Det er derfor, Churchill kunne få briterne til at udholde de ting.
Men ikke til at vælge ham.
Nej.
Minor detail.
Jeg tror, jeg vil sige, at de har, som vi har nu snakket om til bevidsthed, næsten, de har haft et vanvittigt hårdt år, den her regering. Ikke? Og de har været trængt i defensiven i helt usædvanlig grad. Men som sagt mener jeg, at de faktisk er utrolig enige, og de har nu også noget mere erfaring. Og jeg tror, at de har, der i forbindelse med ministerrokaden her, blev der nævnt nogle, hvem der var kandidater til justitsministerposten, ikke? Og der har de faktisk, efter min mening, et fantastisk stærkt hold med en Henrik Sass, med Mette Frederiksen, Karen Hækkerup, Nikolaj Varmen, Nick Hækkerup, som er også er fremragende kommunikatører, efter min mening. Jeg tror, at nu, at de har en mulighed for at komme på banen, når nu tingene lysner lidt i kraft af en bedre konjunkturbillede, i kraft af, at de har øget erfaring og større sikkerhed som minister.
Det er svært at spå om fremtiden. Vi kan jo mødes her igen om et år og se tilbage og se, hvem er os.
Vi har kun bagkloge på fortiden.
Præcis, lige præcis. Du lytter til det gode gamle Folketing. Du er på Radio 24/7. Vi sender nu en nytårsspecial, og jeg har besøg af Erik Meier Carlsen og klubbeskribent og historiker fra Information, Niels Jespersen. Og min producer viser mig et skilt, hvor der står, ikke ringe ind. Det skal jeg også huske at sige. Vi er optaget på bånd, så kære lytter, du kan ikke ringe dig ind og blande dig i dag. Til gengæld kan du nyde, at vi nu også skal byde velkommen til vores tredje gæst, som er med os for vores studie i Aarhus. Det er historiker Lars Hovbakke Sørensen. Og velkommen også til dig, Lars.
Tak skal du have.
Lars, vi har brugt den første time på at tale temmelig meget om Socialdemokraterne. Lidt om Venstre, lidt om SF. Men jeg kunne tænke mig at spørge dig som det første. Du er historiker, og jeg indledte det her program med at sige, at det har været turbulent år. Men hvor placerer det sig sådan i et historisk perspektiv? Altså, er det her et år, der vil gå over i historien? Vi har set mange samråd, der er røget en del ministerhoveder, og der har været mange også mærkelige sager med Helle Thornings selfie for nylig som et underligt eksempel. Men er det her et år, der vil gå over i historien, tror du?
Ja, det er lidt usædvanligt, alle de ting, der er sket, som du ramser op her. Fordi det er meget sjældent, for eksempel, at der ryger så mange ministre på så kort tid lige efter hinanden. Det er ikke rigtig set før, at de ryger med så kort mellemrum. Og det er også meget sjældent, at der er den her enorme fokus på enkeltsager og på personsager. Både blandt ministre, men jo også blandt andre af parlamentarikerne, Lars Løkkes bilagssag osv. Det er, og Helle Thornings selfiesag osv. Der er hele tiden nogle personsager, der er hele tiden nogle ting, hvor det handler om alt andet end politik. Mm. Og det er meget, meget usædvanligt.
Men handler det så om, det vi prøvede at komme en lille smule nærmere ind på i din optik, handler det om svage, uerfarne politikere, eller handler det om et medielandskab, som har nemmere ved at forstå en selfie-sag end en skolereform og finanslovskompleksiteter og sådan noget?
Det handler nok om flere ting. Jeg tror helt klart, en af dem er det med uerfarne politikere. Hvis vi sådan ser i sådan lidt længere historisk perspektiv, så er det en relativt uerfaren regering, vi har nu. Fordi man har rigtig mange, der ikke har prøvet at være ministre før. Og det er meget naturligt, fordi vi har haft en meget, meget lang periode, hvor de borgerlige har siddet på regeringsmagten. Hele perioden fra 2001 til 2011, der har vi borgerlige regeringer. Og det vil sige, nu hvor de andre partier så er kommet til magten, jamen der har de ikke ret mange, der har prøvet at være ministre før. Det har man også set tidligere. For eksempel havde vi en lang periode, hvor Schlüter-regeringerne sad i 80'erne. Vi havde en lang periode, hvor Nyrup-regeringerne sad i 90'erne. Og så når de andre kommer til, jamen så er de lidt mere uerfarne, dem der bliver ministre. Men det, der er den store forskel den her gang, det er, at ud over alle de her fagministre, som ikke har så meget erfaring, så har vi også en statsminister, der ikke har noget erfaring med at være minister overhovedet. Altså den der kombination gør, at vi generelt får en regering, der kommer til at fremstå lidt mere uerfaren. Hvis man sammenligner med dengang Anders Fogh kom til i 2001, der havde de borgerlige også været væk fra magten i mange år, siden 1993. Det var næsten lige så lang tid som ved det her regeringsskifte, at den røde blok havde været bort fra magten. Og der var der også mangel på erfarne minister, men der havde man dog en statsminister, som havde rigtig meget erfaring, både med arbejdet i Folketinget og med at være minister i alle mulige forskellige konstellationer tidligere. Og det gjorde så, det var almindeligt kendt, at Anders Fogh, han styrede statsministeriet med hård hånd og regeringen med hård hånd og bestemte rigtig meget. Og det betød altså, at det ligesom opvejede det med, at mange af de menige ministre af fagministerne, de ikke havde så meget erfaring. Ja. Så det tror jeg helt klart er en af grundene til, at vi har den her situation, men kun en af grundene til det.
Ja, men I så bare lige for til en start at holde fat i det historiske perspektiv. Vil det her år være sådan et annus horribilis, man sådan ser tilbage på og tænker, hold kæft, det der sidste halvdel af 2013, der gik det helt i kage. Altså hvis man sådan sammenligner med sådan store begivenheder, jordskredsvalg og sådan nogle ting, altså det, vi er vel ikke helt deroppe?
Nej, altså jeg vil sige, det er noget, som selvfølgelig optager mange mennesker i øjeblikket, at der er alle de her uheldige sager, men igen, når man ser det sådan lidt længere perspektiv, så er det nok ikke det, der vil komme til at fylde i historiebøgerne. Mm. Det vil være de store, vigtige politiske begivenheder. Så det er heller ikke det, tror jeg, som vælgerne vil komme til at stemme efter ved næste folketingsvalg, at der har været de her uheldige sager. Det viser al historisk erfaring. Det er ikke det, vælgerne stemmer efter. Det er de store politiske sager. Man kan tage et rigtig godt historisk eksempel igen. Det er Tamilsagen ja. i 1993, som jo virkelig var en stor sag. Der røg jo en hel regering, og en statsminister, og en justitsminister, og alle mulige forskellige andre var involveret i den her kæmpe sag. Og på trods af det, på trods af de ulovligheder, der var gået osv., så var det ikke noget, vælgerne straffede særlig meget ved det efterfølgende folketingsvalg. Altså de konservative, som var de hovedinvolverede, kan man sige, i sagen, de gik sølle 3 mandater tilbage ved det efterfølgende folketingsvalg. Det var ikke det, vælgerne stemte efter. De stemte grundlæggende efter stadigvæk, om de ønskede et samfund, der var præget af liberalisme, eller socialisme, eller konservatisme, eller hvad de nu havde af holdninger til forskellige politiske emner. Mm. Og det vil vi også se den her gang. Lige i øjeblikket ser det voldsomt ud, men om 2 år, når valget kommer, så vil de her ting formentlig være glemt. Med mindre det selvfølgelig fortsætter i det uendelige, og den ene minister efter den anden bliver ved med at gå af, så vil vi selvfølgelig have en anden situation. Men hvis det ligesom er ved at være slut med det i den her omgang, så vil det være noget, som folk ret hurtigt glemmer ja. Igen.
Det skal vi ikke kunne sige, om det er slut endnu.
Nej, det er selvfølgelig svært.
Det her, det er det gode gamle Folketing. Du er på Radio 24/7, og vi er tæt på vejs ende af denne nytårsspecial, hvor jeg har besøg af Erik Meier Carlsen, Niels Jespersen, og fra vores Aarhus-studie, Lars Hårbakke Sørensen. Og Lars Hårbakke, jeg vil vende lige den sidste ting, vi når i dag med dig, fordi kan du huske, sådan tilbage i historien, at der nogensinde er kommet en ung digter med indvandrerbaggrund og har rusket op i det politiske landskab på samme måde, som Yahya Hassan har gjort i år?
Nej, det er ret usædvanligt, må man sige. Det er ikke noget, der er sket tidligere.
Kan du forklare?
Ikke noget, man kan sammenligne overhovedet med noget tidligere. Nej.
Og jeg spørger dig, fordi Niels Jespersen skrev til mig i går, da jeg havde inviteret ham, og han sagde, vi er nødt til at tale om det der, Yahya Hassan. Det der, ja. Ham der, skal man jo ret lidt sige. Niels, du sagde til mig, det er det vigtigste, der er sket overhovedet i år.
Det er det vigtigste, der er sket siden Mohammed-krisen, i forhold til, hvordan vi ser os selv som fællesskab, og hvordan vi ser den muslimske indvandring. Og med et slag har han jo fuldstændig overflødiggjort de der gamle positioner, som kloge, højtlønnede mennesker har brugt uaner og tid på at slykke mod hinanden. Altså, du kan jo ikke argumentere for, at der ikke er en trussel imod ytringsfriheden for radikale islamister. Det er så åbenlyst, at det er. Mm. Omvendt set, så er det da også muligt i dag at have den idé om muslimer, den her store grønne masse, der bare er ude efter os. Altså, de er jo lige så splittet anderledes, som vi er. Der er også klasser, der er også minoriteter, der er også uenigheder. Og for første gang, så er der jo ikke en masse hvide mennesker, der snakker sammen om indvandrerne. For første gang, så har du nogle indvandrere, der deltager i debatten. Og ja, Hassan, han er for meget, han er provokerende, man kan sige alle mulige ting om ham, men han baner jo vejen for en hel underskov af unge nydanskere, der tager de her emner op. Social kontrol, radikal islam, alle mulige ting. For 2 år siden, der skulle jeg redigere en antologi om højrepopulismen, og vi ville jo gerne have nogle skribenter, som havde indvandrerbaggrund. Og det var ikke nemt at finde nogen. Mm. I dag ved jeg jo ikke, hvem jeg skulle vælge, hvis jeg skulle skrive af dem. Og det er så vigtigt, synes jeg. Og der er jo den her angst på venstrefløjen om, at nu vil alle synes, at Pia Kærsgaard har ret, fordi han kommer med de ting. Men ja, Hassan har jo, han er en kæmpe åbning for centrum-venstre, for han har jo potentiale til at overflødiggøre højrefløjen. Fordi hvis ja, Hassan står og snakker om de ting her, der er ikke nogen, der gider at høre, hvad Miljønøse og for Gentofte, der går surmul, og hvad hun egentlig mener om det. Mm. Der er ikke nogen, der gider at læse Ralf Pilkov og Karen Jespersens korte avis, hvis du bare selv kan læse dem, der selv sidder med situationen. Så det er jo en kæmpe åbning, og det er jo mulighed for at skabe et fællesskab, fordi nu går skillelinjen pludselig ikke mellem danskere og muslimer. Nu går skillelinjen imellem unge mod de gamle, det er de liberale mod de konservative, det er frisind imod gamle religioner. Det er jo 68-oprør, der er i gang blandt indvandrerungdommen, og det synes jeg er enormt inspirerende.
Det er helt afgørende. Det er helt afgørende bidrag til konsolideringen af den konsensus, som vi talte om tidligere, eller ja. Jeg talte om tidligere i hvert fald, omkring udlændingepolitikken i Danmark. Ikke? Det mener jeg virkelig. Nu for alvor nu også det politikens segment, som man kalder det, der har været den mest moralsk forarvede del af modstanden mod den stramme udlændingepolitik.
Ja.
de ser ud til at være på vej til at overgive sig.
De har fået deres sag for. Og det har vel også været sådan, altså, hvordan har den politiske håndtering af, om man så må sige, Yahya Hassan været, fordi der kom sådan en lille kamp om, hvem der nu skulle have ham. Mm-hmm. Alle prøvede jo sådan ligesom at tage en eller anden ejerandel. Pia Kjærsgaard så jeg lagde et billede op af sig selv i et rødt juleforklæde med nogle småkager og sagde, det ikke, der er han ikke, men det er jo et nødråb fra ghettoen. Hun ville godt ligesom være med. Hun kunne godt forstå, hvad han sagde.
De skal holde sig væk.
Annette Wilhelmsen tog til Odense og hørte ham tale, i stedet for at tage til... overlod nogle forhandlinger til...
Gammel nok fik lov at køre.
Gammel nok fik igen, kan vi næsten sige, lov til at køre nogle forhandlinger.
Jeg tror, at politikerne gør det bedst ved at holde sig væk fra det her. Altså, fordi det er så vigtig en begivenhed i sig selv, så stor og dramatisk en forandring, som i virkeligheden vil være til fordel for stort set samtlige politikere i den forstand, at det underbygger og konsoliderer den konsensus, der er skabt. Ikke? Altså, jeg kan være enig med Niels i, at dem, der måske burde føle sig lidt truet af det her, det er Dansk Folkeparti, fordi den der meget solide konsensus kan tendentielt overflødiggøre dem. Det tror jeg nu ikke, det gør. Som sagt, jeg tror, at de har fat i nogle dybere elementer af politisk mistillid i befolkningen, end bare udlændingepolitikken.
Man skal måske også huske, at så mange mennesker er der vel heller ikke, der læser digte.
Det er jo ikke digtene. Det er jo lige meget for at læse digtene.
Det er rigtigt.
Det er jo det, at du kan ikke ignorere de ting her længere. Altså, du får dem jo smidt i ansigtet. Men man kan ikke påstå, at de her ting ikke foregår i den etniske underklasse, hvad du nu vil kalde det, som man kan sige, politikens segmentet nok har gjort. Altså, du kan ikke afvise, at religion spiller en rolle, og kultur spiller en rolle. Men som sagt, det har jo muligheden for at skabe fællesskaber. Der er faktisk uenige, at politikerne skal holde sig væk. Altså, det er meget interessant at læse, for eksempel politikken, der skriver, at nu skal vi ikke tage Yahya Hassan som gidsel i vores kamp. Altså, hvad er det for en vores kamp? Det er da en fælles kamp. Altså, sådan, eller det er da endnu mere relevant for ham. Altså, kampen for ytringsfrihed, det er da nemt nok for os at sidde i et studie. Der er ikke nogen, der kommer og slår os ned bagefter. Det er da endnu mere relevant, når man har den baggrund, han har, og kunne sige de her ting frit. Så der synes jeg sådan set ikke, at politikken skal holde sig væk. Jeg synes, det her det er et emne ligesom alt andet. Og det kan da godt være, at det er digt, men det er jo interessant, fordi at, altså alt, hvad han siger, er jo også bakket op af statistikkerne. Det er jo ikke, der er jo en underklasse derude, som man ikke taler om, som man er berøringsangst over for, og dem, der taler om det, det er jo så en surmulig millionøse fra Gentofte, som skriver vrede Facebook-opdateringer, men hun har jo heller ikke særlig mange løsninger på, hvad skal der gøres ved det? Så der mener jeg helt sikkert, at politikere på banen, især de venstreorienterede.
Og der vil jeg rigtig gerne gribe fat i ordet løsning, fordi det gode gamle Folketing er i sin grundkerne et løsningsorienteret program. Og vi har 3 minutter tilbage nu. Lars Hovbakke, hvis du sådan på baggrund af året 2013 skal give et godt råd til de danske politikere, hvad skulle det så være?
Jamen, med udgangspunkt i det, vi lige har snakket om, der synes jeg, at det skal være, at de skal brede viften ud og begynde at tale om alle mulige forskellige politiske emner igen, som de gjorde engang, i stedet for kun at tale økonomi. Det kan godt være, at der er kommet større konsensus om udlændingepolitikken, men der er mange andre uløste problemer i det danske samfund med hensyn til skole og retspolitik og kulturpolitik og alle mulige forskellige andre emner, og det tror jeg, at vælgerne er meget mere interesseret i, end at høre om de her enkeltsager, som præger billedet. Så hold op med at tale om enkeltsager og personsager, og tale om politik og en bred vifte af politik.
Bred vifte ud. Ja. Erik Maier Carlsen, et godt råd.
Mit råd bliver ret kedeligt. Altså, jeg synes, at regeringen skal fastholde en strategi, som jeg tror på, er det bedste, de kan gøre i den her situation. Altså at stå ved, hvad de har gjort, og prøve at satse på, at tiden vil bekræfte det. Altså at man vil få en situation hen mod det kommende valg, hvor en god del af deres vælgere vil sige, ja, det var hårdt og det var surt, men de gjorde i virkeligheden det rigtige. Og jeg tror, at oppositionen med Venstre i spidsen er nødt til at gøre, hvad de forsøger på at gøre, at lægge sig så tæt på regeringen i den centrale økonomiske politik, og ligesom være med til at kunne påberåbe sig et medansvar, eller en medvirkende årsag til, at vi får en bedre beskæftigelsessituation.
Og måske krydse fingre for, at der ryger flere ministre. Lad os nu se. Niels Jespersen, et sidste råd.
Det er jo svært at give politikerne samle råd, for de har jo i sagens natur nogle modsatte rette interesser.
Du må gerne vælge et enkelt ønske, hvis det endelig skal være.
Jamen, jeg synes, at regeringen skal sørge for, at folk kommer i arbejde, og økonomien går bedre, og oppositionen skal bide regeringen i haserne og sørge for, at de bliver holdt i ilden.
Det er nok nemmere sagt end gjort. Men sådan er rådet nogle gange. Det var nytårsspecial fra det gode gamle Folketing. Jeg vil rigtig gerne sige tusind tak, fordi I kom til Niels Jespersen, til Erik Maier Carlsen og fra vores Aarhus-studie, Lars Hovbakke Sørensen. Og så siger jeg også på vej, siger jeg tak på vegne af producer Freja Dam. og Marcel Huxi Bach, det har været et forrygende år i 2013, og vi kommer glædeligt igen i 2014, det glæder vi os til. Og så vil jeg bare slutte med det sidste råd, som gælder, hvis man skal ud i aften og skyde med krudt, og tror jeg også, inden for dansk politik, gå aldrig tilbage til en fuser. Tak for i dag.
Vi har sendt et sammendrag af Huxi og det gode gamle Folketing. Du kan finde 24/7's debatprogrammer i arkivet på radio24syv.dk. Næste gang det gode gamle Folketing sender direkte, er tirsdag formiddag kl. 10.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.